musik. Tink, tink. Hallo. Er I der? Er I derude?
Det er teknikken.
Er I derude? Der kommer noget spændende. God aften. De lytter til Radio Shalom på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. I aften sidder vi her rundt om bordet. Shanne Kempinski, Orda Majerovic og Hanna Kopenhagen. Og vi har et vigtigt emne, vi skal diskutere, og det er tilgivelse. Er I med derude?
Vi har hjælp.
Hvem vil indlede? Hvem vil indlede?
Jamen, jeg vil godt starte.
Fordi det er
jeg
godt.
Har
det er Shanne, der snakker.
Det er Shanne, ja, der starter. Jeg har taget en... Orda, du kom lige med et spørgsmål før. Du skal få lov til lige at starte med det, før jeg begynder med den her lille fortælling.
Siger, fordi den valg af det emnet om forsoning, nej, det var faktisk tilgivelse. Og så kommer vi efter forsoning. Men tilgivelse, det er... Hvad skal vi beskæftige os med den?
Ja, skal vi beskæftige
skal
os med
vi
det?
Den? Hvad giver det mening? Hvem giver den mening til? Jeg synes, det er en åben spørgsmål, så jeg kunne godt tænke mig at være klogere på den.
Det er det, vi så prøver at se, om vi kan diskutere os frem til her i aften, og vi har hentet lidt hjælp fra forskellige bøger, og lidt fra nogle filosofer, lidt fra nogle oplevelser, fra nogle film, og lidt forskelligt. Men vi stiller det helt, helt åbent, og selvfølgelig som altid er der jo åbne mikrofoner, og vi vil meget, meget gerne have, I ringer ind, hvis I har lyst til at og deltage i det her, bidrage,
enten
hvis I er enige, uenige med nogle andre, whatever. Og så kan I ringe ind på
35 85 86 11. Og jeg gentager 35 85 86 11.
Så I er meget, meget velkomne. Vi vil glæde os over det. Men vi starter med en historie, og det er en lille del af den bog, der hedder Solsikken, som er skrevet af Simon Wiesenthal, og som udkom på dansk i 1969. Jeg læser et lille stykke fra den. Simon Wiesenthal er jøde, eller var jøde, og han var interneret i en KZ-lejr. En dag blev han pludselig kaldt til en ung SS-officers dødsleje. Officeren var forpint ved tanken om en jødisk massakre, som han havde deltaget i. Så fik vi ordre, det er ham, der taler nu her, så fik vi ordre, går hen imod de tæt sammenstuvede jøder. Der er halvanden hundrede, eller måske også 200. Der er mange børn blandt dem. De stirrer på os med bange øjne. Kun få græder stille hen for sig. Enkelte spædbørn ligger i deres mødres arme. Der er næsten ingen unge mænd. Derimod mange kvinder og oldinge. Som jeg kommer nærmere, kan jeg se udtrykket i deres øjne. De lyser af angst. En ubeskrivelig angst. De er dødsens bange. Tilsyneladende ved de, hvad der venter dem. En lastbil kommer kørende med benzindunke. Nogle af os får ordre til at læse af og samle dunkene i en trappeopgang til et hus. De stærkeste blandt jøderne får ordre til at bære dunkene op i husets øverste etager. De gør det. Viljeløst. Afstumpet som automater. Og så begynder vi at gænde jøderne ind i huset. En delingsfører står pludselig med en pisk i hånden. Den bruger han til at skynde på de jøder, der ikke bevæger sig hurtigt nok. Det havler med skældsord og spark. Huset er ikke særlig stort. Der er kun 3 etager. Jeg ved ikke, hvordan det går til, at de alle sammen kan rummes derinde, men kun få minutter senere er der ikke en eneste jøde tilbage på gaden. Han tier, og mit hjerte dunker højt helt op i halsen på mig. Jeg kan tydeligt se scenen for mig. Jeg kender den, og så jeg kunne have været blandt dem, som man gennede ind i huset med benzindunkene. Jeg kan mærke, hvor trangt der er, hvor tæt de står, og hvordan de græder og jamrer. De har på fornemmelsen, hvad man har i sinde at gøre. Også jeg har det på fornemmelsen. Og så ankommer der endnu en lastbil med flere jøder, og også de bliver drevet ind i huset, så låser man husets hovedindgang over, for sætter man et maskingevær i stilling. Jeg ved nu, hvad der videre skal ske. Vi har været besat af tyskerne i over et år. Om tilsvarende forbrydelser har vi hørt fra Bialystok og Brody og Grodek. Metoden er altid den samme. Han kan godt spare sig resten af historien. Jeg vil rejse mig, men han bønfalder mig. Bliv dog, jeg er nødt til at fortælle dem resten. Jeg ved ikke, hvad det er, der nager mig, eller der navler mig, undskyld, der navler mig til stedet. Der er noget i hans stemme, der afholder mig fra at følge min modvilje og mit ønske om at styre det bort derfra. Måske vil jeg gerne netop af hans mund og med hans egne ord høre, hvor umenneskeligt SS behandler os. Da der kommer melding om, at alt er reddet, træder vi nogle skridt baglæns, afsikrer håndgranater og kaster dem på kommando ind gennem de tomme vinduer i huset. Den ene detonation runger efter den anden. Han standser, og så prøver han at rejse sig lidt op i sengen. Jeg mærker, hvordan han ryster over hele kroppen. Vi hører skrig og ser flammer, der æder sig fra etage til etage. Vi holder vores gevær i beredskab for at skyde dem ned, der skulle prøve på at flygte ud fra dette helvede. Fra huset høres gru og vækkende skrig. Røgen breder sig og river lungerne. Hans hånd bliver klam, og hans beretning ryster ham åbenbart så meget, at sveden bryder ud over hele hans krop. Uden egentlig selv at gøre mig det klart, har jeg løsnet min hånd fra hans, men han klynger sig til den igen. Gå ikke, tigger han. Jeg må tale videre, jeg er slet ikke færdig. Bag et vindue på anden sal ser jeg en mand, der bærer et lille barn. Hans tøj står i flammer. Ved siden af ham står en kvinde, sikkert barnets mor. Med sin frie hånd holder manden for barnets øjne. Vi springer han ned på gaden, og få sekunder senere følger moren efter. Også gennem de andre vinduer styrter mennesker ud på levende fakler. Vi skyder på dem. Gud. Den syge holder sig med hånden for de tilbundne øjne, som om han vil jage synet bort. Jeg ved ikke, hvor mange der foretrækker springet gennem vinduerne, gennem frem for at brænde ihjel. Men denne ene familie kan jeg aldrig glemme. Frem for alt ikke barnet. Det havde sort hår og sorte øjne. Han tiger, han er helt udmattet. Jeg tror, at han nu vil bede mig om noget, for jeg kan ikke forestille mig, at han bare har sendt bud efter mig for at få en tilhører til sin historie. Mens jeg endnu var barn, troede jeg helt overbevist på Gud og på kirkens bud. Dengang var alt så meget nemmere. Om jeg bare havde kunnet tro sådan i dag, så ville det sikkert ikke falde mig så svært at dø. Jeg kan ikke dø uden først at være kommet på det rene med mig selv. Dette er mit skriftemål. Men hvilket skriftemål? Et brev uden svar. Han hentyder vel til min tavshed. Men hvad er det, han venter, jeg skal sige? Her ligger en mand for døden, en morder, der ikke vil være det, der er blevet gjort til morder af en skånselsløs ideologi. Han betror sig om sin ugerning til en mand, der i morgen kan blive offer for en tilsvarende ugerning. Der ligger ægte anger i hans ord, uden at han umiddelbart udtrykker sig sådan. Det er heller ikke nødvendigt for måden, han taler på, og kendsgerningen, at det netop er mig, han taler til, er bevis nok. Tro mig, jeg ville være reddet til at lide endnu længere og værre, hvis jeg dermed kunne have gjort katastrofen i den Dnepropetrovsk ugjort. Mange unge tyske på min alder dør hver dag på slagmarkerne. De har kæmpet mod en bevæbnet fjende og er faldet i kampen. Men jeg ligger her med min skyld. I mit livs sidste timer sidder de her hos mig. Jeg ved ikke, hvem de er, kun at de er jøde, men det er nok. Jeg sagde ikke noget. På min slagmark havde han kæmpet. På sin slagmark havde han kæmpet mod værveløse kvinder og mænd og børn og gamle. For mit blik kunne ser jeg de brændende mennesker springe ud af vinduerne ud og ned i den visse død. Også jeg kunne have været blandt dem. Jeg kunne have været årsagen til, at en SS-mand ved tanken om mig undlod at søge dækning for en granat, der kom flyvende. Han retter sig lidt op og folder hænderne som til bøn. Jeg vil dø med fred, og derfor må jeg... Jeg kan mærke, at der er et eller andet, han ikke kan få over sine læber, men det er ikke min opgave at opmuntre ham. Jeg er stum. Jeg ved godt, at det, jeg har fortalt dem, er frygteligt. I de lange nætter, hvor jeg har ligget og ventet på døden, så slog det mig igen og igen, at jeg burde tale ud om det her med en jøde, for at bede ham om tilgivelse. Jeg vidste blot ikke, om der overhovedet eksisterede flere jøder. Jeg ved, at det, jeg kræver, næsten er for meget, men uden svar kan jeg ikke dø i fred. Der bliver stille i stuen. Uhyggeligt stille. Jeg ser ud af vinduet, facaden overfor badet i sol. Det må være middag, tænker jeg. Solen står allerede højt på himlen. Kun en lille trekantet skygge ses nede i gården. Hvilken kontrast mellem det strålende solskin udenfor og skyggerne på det umenneskelige tid her i dødsværelset. Der ligger en mand i sin seng og vil dø med fred i sin sjæl. Men han kan ikke, fordi en grusom forbrydelse ikke levner ham fred. Og ved siden af ham sidder der en mand, der skal dø, men som ikke vil dø, fordi han gerne vil opleve afslutningen på så afskyelige forbrydelser. To mennesker, der aldrig har kendt hinanden, for en stund ført sammen med skæbnen. Den ene venter, og den anden skal hjælpe ham. Men den anden er selv hjælpeløs og kan intet stille op. Jeg rejser mig og ser på ham, på hans foldede hænder. Jeg har taget min beslutning. Uden at male et ord, forlader jeg værelset. Der er en lille efterskrift, som måske kan være vigtig, fordi efter krigen kunne Simon Wiesenthal ikke frigøre sig fra spørgsmålet, om han havde handlet rigtigt ved at undlade at tilgive SS-officeren. Han lod spørgsmålet gå videre til en række fremtrædende europæiske personligheder. Det var en af rundt omkring, ja. Og det er jo noget af det, som jeg så siger, det er blevet diskuteret så utrolig meget lige præcis, det her spørgsmål om, hvem har retten til at tilgive, og kan Wiesenthal tilgive for de mord, han har begået der. Og det er det, vi blandt andet lægger lidt op til her. Men det var simpelthen en...
Det slog mig, at han beder om fred. Shalom. Fred. Være i fred med sig selv. Og han beder den fra inde, som bare præsenterer den identitet af jøde. Det betyder, han vidste ikke, hvis der var jøderne tilbage, han siger også. Så det er virkelig, virkelig kendskærning af mennesket, at mennesket kan stå i sådan en situation, hvor det er den ulykkelige overvalg, det har gjort for den ene side. Og så at der piner, det er meget interessant, at der kan pine ham.
Ja, det piner ham, at han har begået de her, du kan sige, det er det også det, som Simon Wiesenthal siger undervejs, at der jo i virkeligheden er en eller anden form for anger, det er det, han siger.
Ja.
Men alligevel så undlader han, at, og ja, så kun stiller han jo spørgsmålet, er det forkert?
Ja.
Og det synes jeg, at det er det spørgsmål, som vi også kunne passende prøve at se, om vi kan besvare. Men der er jo mange svar til det. Og vi...
Jeg har på den der dilemma, som han beskriver, og den han stiller det spørgsmål, passer med den spørgsmål, jeg siger, hvorfor beskæftiger os med den? Det er impossible mission. Mm. Det er ikke en, vi kommer ikke nærmere på en rimelig svar for hvem vi er. Så mit spørgsmål igen, det er, giver den mening at beskæftige sig med de begreber som tilgivelse i den kontekst, hvor der er, man kan ikke, der er umuligt, du har læst lige før, inden vi begyndte programmet omkring to filosofer, der snakker om de to begreber.
Derrida og Hannah Arendt, ja.
Ja. Fordi det er meget centralt selve begrebet, hvordan vi forstår. Har vi indsigt i, hvad det betyder, både for den, der er forbryder, og den, der er nu sidder Rosenthal. Og i den spørgsmål, jeg mener, jeg ved godt, han er død, men han stiller den spørgsmål. Mm. Har jeg handlet rigtigt? Mm. Og den anden ved, jeg handler forkert. Og hvem er det, der skal få den til at være i fred?
Det er fuldstændig rigtigt.
Jamen, der er kun op. Det er kun opad.
Han siger også, at jeg tror på Gud. Da jeg var barn, jeg tror på Gud. Det har du læst, Shanna.
Ja.
Jeg tror på Gud, og så pludselig, den Gud pludselig blev ikke den Gud, han havde som barn. Nu han har brug for et andet form for en menneskelig, menneskelig Gud, eller menneskelige kræfter, som vil give ham fred.
Ja.
Men altså, det er ligesom om, at han skal have lettet sin samvittighed, og det er den del rundt om, jeg godt kan fatte og forstå, hvordan det kan være for Wiesenthal at stå ved siden af at sige, jamen jeg kan ikke lette dig, jeg hverken kan eller vil lette dig, jeg kan heller ikke lette dig din samvittighed. Du må ligesom dø med den samvittighed på det, du har været en del af og har været med til. Der står lidt mere om de her to, hvad de to herredamene,
de to filosoferne
siger. Altså blandt andet, at, det, at Hannah Arendt skriver i en skrift.
Du skal fortælle lidt, hvem hun er.
Hun er en tysk jødisk filosof, som jo blandt andet efter 2. verdenskrig, når vi snakker om det i den her sammenhæng, var med nede og overvære
fra Jerusalem.
Jerusalem for at overvære, hvad hedder det, Adolf Eichmanns rettergang og henrettelse. Og skrev det hjem til, der boede hun i New York på det tidspunkt. Og hun skriver så blandt andet en skrift af Menneskets Vilkår, at mennesker er ude af stand til at tilgive det, de ikke kan straffe.
Sig den igen.
Ja. Mennesker er ude af stand til at tilgive det, de ikke kan straffe. Og at de er ude af stand til at straffe det, der har vist sig at være utilgiveligt. Ja. Vi tager den bagefter igen, men fordi hun går lidt videre, fordi vi vender tilbage til den i den her sammenhæng, har den en betydning. Med dette mener, det er så en ung kvinde, nu har jeg ikke glemt den stampin, hun har skrevet en PhD om den her, med dette mener Arendt ikke, at man bør undlade at reagere, men at et passende svar på en sådan gerning er umulig. Hun mener nok, at det er vigtigt at respondere på de her gerninger. For Hannah Arendt er den radikale, hun kaldte selv den banale ondskab, noget, der aldrig måtte være sket. At et eksempel på den banale ondskab, det er Holocaust. Altså i hvert fald var det i forbindelse med Adolf Eichmann.
For han så ud som en almindelig menneske, der beskrives og ser ud som en almindelig. Hvordan kan han være?
Og det var så grusomt, at man måtte finde en ny forståelse og et nyt sprog for overhovedet at kunne begribe det. Og det er også derfor, vi sidder her og klumper lidt med det. Har svært ved, fordi det er svært. Og det er lidt meget tæt beskrevet af, hvad hedder det, Simon Wiesenthal, når han sidder der og lytter og undrer sig over, hvad er det, jeg vil høre, og hvorfor vil jeg leve? Altså de der spørgsmål, der kommer frem her. Ja, altså man kan sige, at problemet i at finde et passende svar i, om det her er utilgiveligt, og hvordan det er utilgiveligt, det ligger uden for alle normer og rammer i vores opfattelsesevne. Men dermed ligger gerningerne uden for de normale kategorier af lov, retfærdighed, straf og politik, som vi førhen arbejder, altså har set på. Men det er jo det, der betyder. Det er derfor, vi siger, jamen det kan være, at vi slet ikke skal arbejde med begrebet tilgivelse. Altså, fordi det, og det er så det, hun jo også siger, at der findes ikke nogen, og det er der flere af de her filosofer, der også siger, jamen altså det er utilgiveligt, og det kan jo heller aldrig straffes på en sådan måde, så at det hænger sammen. Men han bliver så dømt for en forbrydelse mod menneskeheden. Ikke et, altså det bliver så stort, så det begreb kommer faktisk ind, som jeg tror ikke de første gange overhovedet.
Den begreb om menneskelighed,
menneskeheden.
Det er en, det er ubegribeligt, den der mængden af forbrydelse.
Ja, og så, at det kan man jo ikke, som vi også har snakket om, man kan jo ikke tilgive noget på andres vegne.
Nej, det kan man ikke. Det kan man virkelig ikke. Den tilgivelse, man skal have, man skal søge opad, den kan kun ske ved, at man angre sine synder, og det regnskab, det skal man lave op til den højeste.
Men du glemmer lige, at man kan ikke få den, man kan ikke have en sådan relation opad, hvis man ikke har den mellem sine medmennesker. Altså det vil sige, det er en personlig ting mellem de to, hvor der foreligger en eller anden ubehagelighed.
Men nu snakker vi jo om, at det her, det er så stort.
Ja.
Så der er ikke en person, men gør man et eller andet forkert, så skal man selvfølgelig gå til den, man har gjort noget forkert over for, og snakke om det. Så kan man måske få en tilgivelse i og med, at man arbejder med sig selv, og angre det, man har gjort, og så kan det måske blive til det, men det ja.
Jeg tænker på en, der hedder Andreas Simonsen, som jo altså også er en jødisk tænker, og en dansk jødisk tænker. Han har været meget inde på begrebet, fordi jeg gik ind, jeg skulle tænke, jeg skal lige se, hvordan forholder jødedom sig til det her med tilgivelse. Mm. Altså, jeg skal finde ud af det. Og han går meget ind på det her ord, der hedder overbærenhed. Altså, at det er en eller anden, altså en forpligtelse, man har som menneske, at være overbærende. Altså, nu snakker vi slet ikke om holocaust. Altså, det ligger det i en helt genre for sig. Nu snakker vi om nu er vi her på helt...
almindeligt menneske til menneske.
Ja, menneske til menneske. Og det passede mig altså rigtig godt, det udtryk.
Overbærenhed.
Ja.
Altså, at vise overbærenhed. Altså, nu skal sige, jamen, altså, jeg har været udsat for det og det og det. Du har været så ubehagelig og så videre. Ja. Men altså, jeg synes, at vi skal komme videre. Og jeg vil stadigvæk komme til at se dig og omgås dig. Og lad os... jeg bærer over med det så. Fordi jeg glemmer det jo ikke. Jeg har det med mig, men...
Vi glemmer den ikke, men vi kan gå videre.
Vi kan gå videre, og jeg gider ikke at basere mit forhold til dig mere på den handling.
Ja, nu vi giver slip på den.
En ny chance.
En ny chance, en nyt. Ja.
Men det, så laver lige nu, pludselig vi laver en skift i samtale. Og det er helt fint, fordi jeg oplever, at den mission, the impossible mission, den at kun rumme og forholde sig til lige nu, det er derfor, vi har politikere til at vælge den, til at beskæftige sig og diskutere den, og vi har etisk råd, og vi har alle de forsonings, eller vi har inspiration fra Sydafrika og forskellige ting. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, lige nu, mens vi sidder her, der er så mange mennesker i Syrien, som bliver udsat til grov. Så hvem kan, og det er ikke grå kun fra regime, fordi nu det er også brødrekrig, hvad man siger, imellem dem. Så det vil sige, der er noget grusomhed, som bliver gjort i stor mængden. Så det, der har en afsmitningseffekt. Ja, ondskabs har en afsmitningseffekt. Gevær for sit eget sprog. Og det tror jeg nok, at den er så stort, så jeg vil heller sætte den lidt til side og lade den stå i et, ligesom du læste lige nu, og læst og få lidt, den er så ubærlig. Jeg kan læse den, jeg kan forholde mig, og det er derfor, det mange gange det er godt, at det er et små historie, en personlig historie, så man kan få for den mere realistisk. Men den beskrivelse, som den mand, den tyske, der vil gerne have, at der en, der sidder ved siden af ham, skal tilgive ham. Mm. Det kun, jeg synes, det er så godt, at den kom i den bog om etik. Det er for at sige, den dilemma, som mennesker kan stå overfor, for at tage stilling til. Mm. Til noget så stort, som tilgivelse for noget, som andre har lavet. Jeg tror nok, inden Abraham har nået at være klar på musikken, så inden han når til musikken, så vil jeg gerne sige, at ligesom vi laver en overgang og tager en
Kim Sjøgren,
som spiller dejligt The Impossible Mission. Fordi...
Thank you.
på.
Velkommen tilbage til jer, piger. Ja. Hvis der nu er nogen, der har lyst til at bidrage til udsendelsen, så er I velkommen til at ringe på 35 85 86 11.
Ja, bidrage med en eller anden tilføjelse, eller, ja, eller et spørgsmål, eller en rettelse, eller... Vi sidder her meget, meget modtagelige, fordi det er et stort emne, og det er
lidt rigtig stort. Mm. Men ikke
jeg har lyst til at spørge dig, Shanna, fordi selve bogen, du har læst fra, det hedder Etik, og så den har noget med etik, problemer og idéer. Og den, som jeg tænker for det, det er den dilemma, vi har lige haft før, hvor Hanne, du siger, at det, mellem, det er ikke hvor her, der kan tilgive, det er mennesket til mennesket kan tilgive. Så hvis vi går nu til den der relationerne...
Men det var ikke helt sådan,
nej,
Hanne sagde.
Nej, jeg mener faktisk, at det, hvis du er ude, hvis en tilgivelse, den kan du kun... Altså, du kan ikke kun få den, men du bliver nødt til at gøre at snakke med det højeste... I sådan nogle tilfælde, nu ser jeg i meget grove tilfælde, ikke? Ellers så er det selvfølgelig, hvis man går til mennesker og beder om tilgivelse for noget, man har gjort mod dem, så kan man håbe på det. Man kan ikke forvente det.
Så vi samme er det opad til. Det er heller ikke sikkert, du får
det. Nej, det er heller ikke sikkert, fordi det kan jo være så stort, så det, du kan næsten ikke leve med det jo. Det er jo et spørgsmål om, hvordan du kan leve med det.
Det havde han svært.
Ja, han havde det jo svært.
Ja, og det kan man må godt forstå, at han havde det svært.
Det var stort.
Det følte ham, fordi det faktisk det, den del af ham, der ikke gik helt kaputski. Mm. Den er stadigvæk livet, der gør ham til at være mennesket. Mm. At han beder om hjælp.
Men han var vel alligevel bange, fordi han skulle op og gøre et regnskab op, ikke? Skulle han ikke?
Ja, det har man indtryk af, at han skulle, at han, havde, at han var bange for.
Ja.
At han ville stå for en endnu højere domstol, end den han selv kunne byde sig på.
Ja.
Og ved at få en jødes tilgivelse, så kunne det være, at han kunne komme igennem smut lidt hurtigere igennem, hvad ved jeg.
Ja, det
er sådan, at det indtryk, man fik.
Ja.
Og der kan man så sige, at Wiesenthal i virkeligheden behandler ham ret respektfuldt, efter min mening, ved ligesom at sige, hvordan, altså han kan jo ikke, det ville være helt hen i hampen, om jeg så må sige, det er åndssvært udtryk her, men altså fuldstændig forkert, hvis en person kunne sige, jeg tilgiver, at du har slået
andre,
de andre ihjel.
Ja.
Men her kommer den der, at det er menneske til mennesket. De er tilfældigt.
Nej, det er ikke menneske til menneske, det her. Det er ikke menneske til menneske, fordi det er ikke noget, han decideret har gjort mod Simon Wiesenthal.
Nej, jeg siger selv ved fortælling.
Ja.
Selve fortælling fortæller os, at den menneske, der ligger, har det forfærdeligt, har meget uro og ikke fred, og beder om fred, beder om hjælp fra en, der kan ikke give ham den fred, fordi det ligger uden for hans magt, uden for hans... Så det er den dilemma, der ligger i relationer. Den ene vil gerne have relationer, med den, for i hans optik, det er den sidste jyd. Han vidste ikke, at der er stadig jyder. Så det er nu, han møder en jyde, inden han død. Så han vil gerne have i relationer til den, få fred og måske stille sig selv bedre, når han kommer op. For de værdier, han bærer sig, som han var faktisk svigter. For ellers han ville ikke have det så forfærdeligt. For det havde ikke fyldt ham hele tiden. Så den forhold mellem to mennesker, den ene kunne være lige så ofre, som de andre, som det beskriver.
Men er det ikke? Og det, jeg synes, det er en pointe, at han ikke er det. Fordi det, han i virkeligheden gør, er det, som du siger, Hanna, at det er jo egentlig et, det er jo nemlig nu her noget mellem ham og vor herre, kan man sige.
Ja, jeg ser ikke, at ham tyske officer er ofre. Jeg siger
nej. Jeg siger bare, at det, han egentlig beder Simon Wiesenthal om, ja, er det at optræde som vor herre.
Ja, okay.
Det og det, det siger Simon Wiesenthal nej til.
Det kan jeg ikke gøre.
Det nævner han måske ikke lige så tydeligt der, men det så ligger jeg jo sige, i hans opdragelse, hvis vi skal gå tilbage og se.
Så vil jeg holde fast ved den der point, som jeg ikke ved, hvordan jeg skal bruge den som point. Men for mig det er en point.
Ja.
Og det vil jeg fortælle den gennem en virkelig historie. Virkelig historie, som er 3 år gammel. Og min barnebarn, er på tur sammen med sin veninde. De er under 20 år gammel, de tager en fridag og går til Israel, de tager til Ben Gurions i grav i sydpå, ved Negev, og han kan ikke komme derhen lige til den område. Så de tager en lift, fordi det sidste stykke tid, og det er varmt, og det sidste stykke tid skal de tage en lift. Der stanser en tur. Ja. Og så kommer en, de gode gamle dage, 70'erne, 60'erne, 70'erne, hvor det var, man kunne gøre den og se verden på den måde. Men nu, det er 2014, og de to unge mennesker, og den mænd taler engelsk med dem, og så bliver han meget glad for, og vil gerne også, efter de besøger, han vil tage dem, han vil gerne...
Altså en ung mand, du siger,
en ung mand, og han det viser sig, at han har lyst til at fortælle dem noget, og han siger, hvor han kommer fra, han kommer fra Tyskland, og så åbner han sådan en ude fra det blå, for de piger, de fortalte bagefter, min barnebarn fortalte den. De blev helt chokeret over, hvor meget han havde trang til at sige, at han kommer, han elsker Israel, han vil gerne støtte Israel, og dit og dat. Og de kunne ikke forstå, hvad de skal bruge i den information. Og til sidst, han vil gerne køre dem tilbage til, hvor de skal have bussen tilbage til Jerusalem. Og han går sig så umæg. Og de kan mærke den, og de kan ikke se proportioner med hvad har de med ham at gøre. Det er ikke nok, de har fået en lift, og det er ikke for, de har fået en snak, men det er også, han vil gerne have mere. Og så siger han til dem, de er sådan en frisk piger, sådan, de synes, at de har haft en pragtfuld dag, og de har fået mal ud af denne dag. Så siger han til dem, jeg vil gerne bede om tilgivelse. Jeg kommer til Israel for at lave forsoning, for at bede om tilgivelse. Og det historie fortæller vores barnebarn ved Shabbatbord, fordi hun står også sådan en uforståelig over den der, at hun skal give tilgivelse til en ung mand, som har slet ikke været i krig. Om hendes far, min søn, arbejder i Yad Vashem, så det er ikke, fordi hun ikke ved hele historien af det, hendes bedste forældre eller oldeforældre.
Yad Vashem er et holocaustmuseum i Jerusalem, jeg vil bare lige sige det, fordi ja, der ikke ved det.
Ja, men så det er ikke, fordi hun ikke kender til historie, men at få et en personlig møde på egen hånd med en mand, sådan en ligesom almindelig menneske, og have en bier om bøn eller ønsket, som hun kan ikke gøre noget ved den. Mm. Og så smiler de to piger, og så siger, have en god tur. Hvad skal de sige mere? Og så spurgte de, kunne vi give en tilgivelse?
Hvad spurgte hun?
Hun spurgte sin far, kunne vi give en tilgivelse?
Ja, og hvad svarede faren?
Han sagde, det kan, nej, han sagde, det kan I ikke.
Nej.
Det samme,
jeg synes, det er en rigtig, rigtig interessant historie, fordi den er nutidig, og den her ja, altså fra...
Men til gengæld, min mand sagde,
ja,
at din tank er en...
Din mand siger hvad, siger du?
Min mand sagde, ja, at det er en kristne tankegang, og at den fletter godt sammen med forsoningsprocesser, der har været i Sydafrika. Og der er en bestræbelse efter at gøre noget ved at opdrage, eller gøre noget ved, at vi ikke gentager de adfærd. Så der er noget. Tror du ikke, der er
altså,
en religion?
Jeg tror, at det, jeg kan blive bekymret for i sådan en situation, du fortæller her, ligesom i den der, det er, hvad sker der så, når han ikke får den tilgivelse? Fordi hvis det er ligesom den billetten, han har...
til at få fred med sig selv, faktisk.
Upstairs, altså, ja, og ikke får den, altså to unge piger, som jo altså ikke kan tillade sig overhovedet på nogen som helst måde at give det. Altså, Det er også lidt tragisk, at han stadigvæk bærer skylden i sig, altså, kan man så sige. Med mindre han havde formuleret det på en anden måde. Men hvad sker
der? Han formulerede det, den der er så
chokerende. Ja, det siger man, han kunne have for... Ja. Hvis, det nu, hvis man havde taget den, ligesom og sagt, det her har vi en ung tysker, han er vel sikkert tredje generation efter.
Mm. Han er tralje.
Ja, han ønsker så inderligt... Han synes, det er så forfærdeligt, hvad der er blevet begået i hans. Det er sådan, vil jeg tolke det.
Ja, hans historie, jeg kender ham.
Men så kommer han her på jo ind på en måde, er der jo noget, hvad skal vi sige...
Naiv?
Jamen, det er ikke bare det. Der er jo også en eller anden grænsken i sit historiske gods. Så det er jo ikke en grim ting, han gør. Der er jo en eller anden besjælethed, kan man så sige, ved at sige, jeg er så ked af det, men det hans problem ligger i. Og det er derfor, jeg siger, hvad sker der? Hvad er det for et indtryk, han får, når der er sådan to? De bliver jo hans bødler, og det er den stil, jeg synes er uhyggelig. Ja, fordi pludselig bliver det jo vendt om, at han jo gerne vil være ulykkelig, at fortælle jer ulykkelig over, at min bedstefar, min oldefar, han var bødel måske. Vi aner det ikke, vi kender ikke den historie. Men ved at de siger nej, eller ved at Simon Wiesenthal siger nej til en døende mand, som så altså ikke kan få fred til at komme til far til himmels på en rimelig façon, jamen så bliver han bødlen. Yeah. Og det er den del af det, synes jeg jo er. Og det er en af de problemer, jeg har personligt med, også med tilgivelsesproces. Og, fordi hvad nu, hvis du siger nej, det vil jeg ikke? Altså det er nej.
Ja, det tror jeg nok, at altså, her kommer et andet begreb. Nu har vi så, at det var en impossible mission til at håndtere selve begreb tilgivelse i den kontekst. Men at forsone, at sige, at vi glemmer den ikke, men det, der er sket, og prøve at finde ny vej, at forsoningsvej, det kan godt være, det er den, der er... Men
forsoningen, og det var det, du også lidt på inden lidt tidligere, Hanna, før vi startede, siger du også, jamen, i forsoningen kan der være indbygget en tilgivelse også. Altså, jamen, der er også en forsoning har på psykologisprog, kan man så sige, at den lidt anderledes end på religionssprog. Mm. Fordi den psykologiske forsoning, kan du sige, det er mere sådan en altså finde sig tilpas med, affinde sig med, anerkende, god til det, at det er et vilkår, altså det er et af mine vilkår, altså det er, jeg har været udsat for det, og det er det, jeg forsoner mig med, at det er et vilkår, jeg har. Jeg har haft en mor, jeg behøver ikke at tilgive hende på psykologsprog, men jeg er forsonet med, at det er min, jeg er jo egentlig...
Det er vilkår.
Ja, for det er et vilkår, jeg har haft, men jeg har jo egentlig klaret mig rigtig, rigtig godt, for eksempel, og så videre, og så videre, og så videre. Så når du snakker om, at i den der historie med, så kan du sige, på psykologvis, vil man sige til sådan en ung mand, vi må simpelthen snakke lidt om, hvad det er for noget, hvad det er for en skyld, du render rundt med. Hvad fanden ender det her?
Og så noget gerning. Og noget gerning, altså der må skulle en eller anden noget gerning til, for at det skal være oprigtigt nok, eller et eller andet.
Jamen,
et eller andet
det er præcis, ellers så kan der ikke være
tilgivet. Man kan ikke bare sige, tilgiver mig. Man bliver nødt til at vise sine handlinger, at man angrer, eller et...
Lad man gøre noget andet, at man vil ikke komme til... Ja, at man ikke vender tilbage til den tidligere han
det,
det er i hvert fald en meget jødisk tankegang. Altså, det er, hvis man overhovedet skal være inde på de der spor, så bliver man nødt til at... der er en masse betingelser for overhovedet, at der kan finde noget som helst, der ligner en tilgivelse sted mellem mennesker, og det har, og jeg synes altså også, at det er spændende, fordi ellers så er det jo, hvis vi tænker, det var det, du var inde på tidligere, hvis man nævner politik eller forsoningsproces, reconciliation i Sydafrika, har der jo været utrolig meget fortvivlelse og bitterhed over, at man altså har skulle, der er en mand, der bare kommer ind og beder. Men jeg kender ikke personen, det kommer jo alt for ud. Jeg kender jo ikke, men beder om min tilgivelse, for han har måske myrdet mine sønner og mine døtre og har voldtaget og skåret og ved. Det skal jeg så, fordi vi skal gøre det for helhedens skyld, så skal jeg altså sige, jamen det er i orden, du er tilgivet. Altså den er brutal.
Ja. Vi kender jo religioner, hvor man bare går ind og beder om tilgivelse, og så kan man jo i virkeligheden gå ud og lave den samme synd en gang til, og så kan man gå derfrem og tilbage. Der må skulle noget gerning til for at vide, at det er oprigtigt.
Det er både den der, at der skulle sætte ord på den, og der skal sætte handling. Og det er det, de to ting, tror jeg nok, har en meget, meget betydning i vores menneskets forståelse. At jeg ser den, hvor tidligt, meget, meget tidligt i opdragelse, børnene lærer, de skulle sige undskyld, og de gider ikke at sige den. Og det er altid undret mig, hvor hurtigt, hvor tidligt det er, og hvor kommer den fra? At man skal sige undskyld, fordi du har gjort den anden fortræd, eller et eller andet. Og hvor det er et eller andet, der gør, at det er så svært. Jeg ved ikke, jeg ikke oplever den, hvor svært det er til mennesker, der siger undskyld.
Jo, altså der er jo nogen, der simpelthen ikke mener, de mener, de taber ansigt, eller bliver mindre af det, eller mister fodfæste, eller hvad ved jeg, der er mange gode begrundelser for, hvor svært det er for folk at sige, at de er sgu ked af det her.
Bare
der er også nogle mennesker, der ikke vil have modtage undskyldninger.
Ja, det
er også. Mener, de har en så voldsom, altså markant karakter, som det du beskrev før, med at man ligesom viser, at man er villig til at sige, jeg ser simpelthen, jeg har begået en fejl, og jeg
Jeg erkender, at jeg har været meldt skyldig. Jeg er skyldig, og jeg skylder dig både undskyldning, og derefter bliver ønske mig tilgivelse. Men der ligger først og fremmest et ord, et formulering, og bagefter en handling, tror jeg. Det ved jeg ikke. Jeg tror, personligt, jeg oplever den som først, du skal erkende.
Ja, jeg vil have to ting.
Jamen,
til
altså, det,
her. Der er noget. Der er
to ting til debatten.
Ja, undskyld, jeg tager lige...
Ja, du må tage lige den på.
Hvad siger du?
Jeg siger, jeg vil gerne kommentere lidt.
Ja,
det, siger, ikke?
Dejligt.
Ja, ja. Abraham, velkommen. Ja,
der er to ting. Der er en ting, det er, om de, der begår et eller andet, har en mor og mod nogen. Sådan, dem, der står til dødsstraf. De beder, eller jeg ved ikke, om de beder, men der kommer en eller anden præst, eller hvem det er, og siger, ved du hvad, du skal ligesom nu komme et eller andet, så du forsoner dig med din skæbne, eller hvad du har gjort, og så får tilgivelse. Godt i det, eller så er det sådan, hvad foregår det, sådan en person, der står der, lige før det bliver for dødsstraf, og skal eksekuere det dødsstraf, ikke? Så kommer der en præst og siger noget til ham, sådan. Og det er en ting, så hvordan er det, skal man være troende for at kunne gøre det? Eller, der er nogen, der tror ikke på Gud. Hvad så? Og nogen, der tror på Gud, så siger du så.
Ja,
der
men,
er nogen, der tror på Gud.
Yes.
Og en anden ting vil jeg sige, når jeg har jer, det er, at når vi snakker om sådan nogle situationer, nu man har i Israel og palæstinæser, så for nylig var der her i Danmark to fædre, som begge to har mistet deres sønner. Det var en palæstinenser og en israeler, og de kom til konklusionen, at de er nødt til
forsone.
Og kom videre. Og de har startet sådan en forening i
fædre
Israel,
og mødre,
hvor de prøver at få flere og flere til det. Og hvad synes du om det?
Det er meget modigt.
Jamen, det synes jeg er rigtig, rigtig skønt. Altså, det er glædeligt, lad mig sige det sådan. Det er glædeligt. Du stillede mange spørgsmål og, på en gang, Abraham. Det er jo fuldstændig urimeligt, så mange du stiller. Men nu skal vi se, om vi kan besvare bare nogle af dem. Vi behøver heller ikke komme med et klart svar. Vi kan få nogle tanker om det, du siger. Du spørger om det, altså, der slår mig. Altså, skal man være religiøs for overhovedet at komme ind i en sådan tankegang? Og der kan jeg så igen sige, måske. Men jeg kunne forestille mig, at hvis man ikke var religiøs, så spiller ansvarligheden en kæmpemæssig rolle. Altså, så kommer den pludselig over på, det gør den nok også inden for religiøs, det kan jeg ikke tillade mig at sige, at den ikke også gør. Men når vi nu snakker for eksempel om at komme ind og til en skriftestol og sige Ave Maria, og man har været ude og voldtage en eller anden, så vil jeg så sige, så synes jeg ikke, at det har noget med ansvarlighed at gøre. Så synes jeg, at det bliver løftet taget fra en, og jeg synes ikke, at man bliver helt af det. Så der kan man så sige, at der står i hvert fald det religiøse i modsætning til noget, som man ville kalde en irreligiøs medmenneskelig ansvarlighed. Jeg tænker ind.
Jeg vil gerne tilføje til den der med det religiøs. At selvom folk er ikke religiøs, så vi kan ikke gå uden blind og at tænke, at den vestlige kultur består af det blå luft. Det vestlige kultur og lovgivning, straffeloven, alt er bygget på den kodex, som er Bibel. Det er den, der er grundlæger, det er tilbud, moral, etikken. Så det er i det vestlige verden, vi er i det civiliserede verden. Mm. Det civiliserede civilisation består i, at der er en grundelement eller grundtanke, og den er, har en, du behøver ikke være religiøs. Religiøs, det er en religiøs handling. Men at være et bor i et samfund, så skal du overholde spilleregler, lovgivning,
normer.
Og normer.
Mm.
Din adfærd skal være behandle andre, som du vil selv gerne vil behandle. Så det er en lang, lang historik bag os, som har ikke noget med religion, ritualer at gøre. Du behøver ikke være religiøs for at være medlem af den forpligtende fællesskab.
Nej, og så vil jeg fortsætte med det, du siger, fordi du kan sige, at hvis du så ikke er religiøs, så handler det simpelthen om, hvordan man tilretter hinanden. Altså, hvordan omgås vi med hinanden? Hvordan overkommer vi konflikter? Hvordan retter vi op på ubalancer? Og du kan sige, at det kan have, der kan tilgivelse, eller hvad skal vi sige, komme ind i sådan en eller anden borgerlig, med en borgerlig betydning, eller ja. hvad sådan noget hedder, en irreligiøs. Eller. Altså det er jo ikke fordi, at jeg er enig med dig i, det ligger ikke særlig langt fra hinanden, det er den samme ja. Stamme, ja. Kan man så sige, grundstamme, ja. Etiske ja. Grundstamme. Eller,
Hele samfundet, hele civilisationen ja, bygger på, at vi har ansvar for hinanden, vi har ansvar for os selv, vi har ansvar for hinanden. Det kan vi ikke gå udenom. Staterne bygger på et fælles ansvarlighed og forpligtelse, og derfor man er også ikke kun i selve nationen, også for andre. Nu vil der foregå i Ukraine, i Kiev.
Si.
Vi står ikke ja. Bare og kigger på den. Vi følger med, og vi håber på, at de selv kan klare den.
Men det er også interessant her at følge noget af noget andet ind, nogle andre begreber ind med hensyn til det her tilgivelse, fordi nu blandt andet hende her, Hannah Arendt, hun snakker om, at tilgivelse går i hånd med straf, mens hævn ligger på den anden side.
Ja.
Af, og det synes jeg er meget skægt. Altså,
det er både kulturelt og...
Ja.
Altså. Jeg vil gerne, hvis vi får lov til at høre noget i forhold til musik, i forhold til, at lige nu har vi haft bare en musik. Vi har haft en god musik, Kim, men der er en kristne, som er en god tekst af Grundtvig, 1837, og det er Frels og forsoning.
Så okay. Fint.
Og den, jeg kan godt lide, fordi det er Anadote, tror jeg nok, eller hvem det er. Ja, Anadote Mikkelsen, som synger den, og hun synger så flot. Så den kristen bud på...
på en forsoningssang, ja. Ja.
Der er også noget tekst. Ja, der er tekst med kærlighed og så videre.
Derfor beder jeg med tårer. Led den ind i mine år. Floden som kan klipper vælte, floden som kan isbjerg smelte, som kan blod skyld tvætte af. Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun
ja, så er Janne Kampinski og Orda Marovic, så han er Copenhagen tilbage igen med synspunkter. Og hvis I vil deltage, så kan I ringe på 35 85 86 11. Det vil være så hyggeligt. 35 85 86 11.
Ja, og det er ikke fordi, at vores emne i dag er særlig hyggeligt, Hanna. Det kan du ikke mene, vel?
Nej, vi kan det er uhyggeligt, kan ja. Det til hyggeligt, fordi ja. I realitet, at når man snakker om forsoning, og også teksten hun sang på, det er om kærlighed. Alle sammen vil gerne have kærlighed, og den kærlighed og had, der er så hurtigt kan være skift mellem de to følelser.
Ja, jeg ved, jeg er helt med på det, men jeg stadigvæk hænger lidt fast i den der med tilgivelsen. Om, altså fordi jeg kommer til at, nu i den her fabelagtige
den der med etik.
Etiske problemer og idéer,
ja.
Som er et, sådan en samling og redigeret af Peter Bøjle Nielsen. Der står her, så noget jeg har skrevet under for mange, mange år siden, man kan ikke fratages et ansvar for en forbrydelse, hvor man har haft bare én udvej. Heller ikke, selvom udvejen er, at man lader sig dræbe. Altså det er fordi, når jeg tænker det igen, så er det igen lidt tilbage med den historie om solsikken. Fordi, og det her med ansvaret er igen, så tænker jeg med hensyn til tilgivelse. Jamen er den her tilgivelse, er det fordi, man ikke orker at stå med det ansvar, eller den, hvis vi siger, bære det, at bære, hvem man er.
Ja, bære den, man er, det er godt. Ja.
Fordi jeg synes på en eller anden, det er derfor, jeg altid har fundet det meget kompliceret, det begreb med tilgivelse og så videre. Jeg kan meget bedre have med at gøre overbærenhed.
Ja,
overbærenhed, synes jeg, giver jo mig som den, der skal være overbærende, en kæmpemæssig, hvad skal vi sige, genoprejsning, eller jamen, du har gjort noget imod mig, som jeg simpelthen vil være fri for at tilgive, vil være fri for overhovedet med det at gøre, men jeg vil vise dig min overbærenhed, fordi jeg kommer videre, og det
du skal komme videre. Du er egoist, fordi du har en tanke i den, det er ikke dårlig egoist, du har en strategi, overlevelsesstrategi i mine øjne, når man siger til den anden, jeg bærer dig, jeg overbærer med dig, ja. Fordi jeg har valgt. Jeg har valgt livet. Ja. Jeg har valgt det kærlige vej. Du står i overskud i forhold til den, der er stå i et
det er det, jeg synes, der er.
Ja. Og du kan derfor kan du være generøs.
Og nedladende kan du også være.
Ja.
Du kan også være nedladende.
Det kan du, hvis du har lyst til at putte den ind også i den. Altså, men du har i hvert fald kommet, din verden er blevet større og ikke mindre af den forbrydelse, der er blevet begået af dig. Altså men, i hvert fald, nu tager vi det meget, meget store overskrifter, ikke nu?
Ja.
Men det tillader vi os her i dag at være lidt ja. Store i overskrifterne. Men jeg synes, at det er den der, der kommer en balance ind i det igen, som
ikke,
jeg...
Ikke for den, som har ikke fået tilgivelsen, har kun fået overbærenhed. Tilgivelse er større.
Ja, jeg vil spørge, kan den person tilgive sig selv?
Det er jo netop lige præcis.
Kan den person tilgive sig selv for den?
Ja, for så, hvad vil der så ske? Fordi så var der måske ikke behov for den andens, eller hvad? Altså, der er jo et krav. Altså, det er den del af det, jeg har problemer med. Det er også det, jeg lyttede så meget til det i Sandheds- og Forsoningskommissionen dernede i Sydafrika, hvor jeg faktisk snakkede og var i Sydafrika og snakkede med folk, som sad i kommissionen og som sagde, at det var problematisk, meget problematisk. Før også den her. Nelson Mandela var stadigvæk jo selvfølgelig. Han var ikke spurgt. Det er mange år siden. Eller det var år siden, efter han var løsladt. Og jeg tænkte på det krav, der ligger for den, der vil tilgives. Altså, det er en enorm, jeg skulle sige, det er en meget krævende appel.
Mm.
Og det er den del, som, og det er også det, der kommer her i den her historie.
Ja, det er dilemma. Det er en ordentlig dilemma.
Det er rigtig stort.
At jeg tænker, at hvis han nu, men jeg synes stadigvæk, at det er rigtigt, at sige, du kan ikke, altså det kan slet ikke være på tale mellem, man kan ikke tilgive for andre. Altså,
nej, jeg vidste, vi går nu det på det personlige plan.
Men nu har vi sådan en, nu vender jeg den fuldstændig over til noget meget, meget banalt. Men det er jo ikke usædvanligt, at man hører, at der er utroskab i ægteskaber, eller parforhold, eller kæresteparforhold, eller sådan noget. Og hvor den ene så siger, jamen altså, jeg er forfærdelig ked af det, men jeg har altså været udenom, har bollet udenom. Hvis, kan du
tilgive mig?
Kan du tilgive mig? Og der har jeg altid synes, at det var en fuldstændig vrangvridning af, hvad der egentlig var, der foregår. Hvad er det dog for noget, altså? Hvad skal det introduceres for? Hvad skal den anden dog involveres i det for? Du må da selv bære din problemstilling. Hvis du vil være utro, så vær det indtil du ikke vil være det mere, altså. Skal din stakkels mand eller din stakkels kone involveres i det? Altså den der, og der kan man så sige, at det er jo igen, og der har jeg sådan lidt fornemmelse af, at der kommer sådan lidt, sådan noget skriftestol ind i det.
Jamen det gør der jo også. Det gør der vel også. Det er vel sådan, jamen hvis du nu tilgiver mig, så er alt forladt, ikke? Så er vi renset ud, ja, og så er klar til næste.
Ja, til det næste. Til det næste gang, jeg fælder i vandet.
Så nogle gange, den der med at bede om tilgivelse, det er for let. Der skal noget handling til. Ja. Der skal noget. Ja, det mener jeg, der skal.
Jamen, det er du ikke alene om at mene. Det er nogle af de tunge piger og drenge, der også mener.
Mm.
Fik vi læst lidt fra fransk filosof?
Jamen, jeg synes, jeg læste det der, altså tog hans holdning til det. Nå, det var måske udenfor.
Ja, det var det. Vi må hellere have det her.
Ja, fordi han er fransk, men han er også jøde, tror jeg.
Ja, altså, de er jo meget interessante, står det så her. Det er godt, at vi ved det. Hvis der så her, at Derrida, han mener, at tilgivelsen kun tilgiver det utilgivelige. Og gør dermed tilgivelse umulig.
Mm.
Men, og det tror jeg så er forfatteren der, men hvis man hverken kan straffe eller tilgive disse radikalt onde forbrydelser, og hvis tilgivelse af tilgivelige synder ikke er ægte tilgivelse, hvor står vi så henne i forhold til handlinger foretaget ud fra en radikal ondskab, så vi er altså over i de meget, meget voldsomme. Men jeg synes også, for det her, det er en snak om de folkemord rundt omkring, altså oprindelige holocaust, og så hvad der ellers har været senere af forsøg på udslettelser af
Bosnia og så videre.
Ja, og så apartheid, som er en anden type igen, og så videre og så videre. Men altså, ja. Så der har ligesom været, men det er, jeg synes, at det, som de gør, det er, at de er jo, hvis man ligesom tager det meget, meget alvorligt, så er det jo over i det område, hvor her, når det drejer sig om de her ting, der skal vi simpelthen over i et andet sprog. Der kan vi ikke snakke om tilgivelse. Fordi vi kan jo ikke, altså hvis nu tilgivelse kun
handler om
at til stede der, hvor det er utilgiveligt.
Ja. Og jeg synes også, at der er noget paradoks for alligevel, rigtigt. Fordi at, jeg synes, den, der beder om tilgivelse, først og fremmest skal tilgive sig selv. Ja. Og det er en straf i sig selv, at leve med, at der var vilkår til min handling, eller til min, som du siger, der skal ikke indlæmpe også ofre i mine. Det er urimelig krav til at bede den anden tilgivelse på nogen. Men jeg vil sige, jeg vil altid huske. Jeg vil altid huske, måske jeg vil ikke være benæ, men det vil ligge ind i den. Jeg tror, det er umenneskeligt. Jeg vil sige, det er umenneskeligt. Mm. Det er ikke, fordi jeg kan ikke handle mig til forsoning. Og det er lige nu, jeg har lige før udsendelse, vi snakker hen over mig om, jeg har haft tre eksempler af forskellige art, hvor folk bliver kranke, og selv, og jeg spørger mig selv, hvis de fik den ene ægteskab, som du lige kom, og den anden, der var arbejdsmæssig, og den trælede i familie, sådan en familie, og de alle tre har en, den element, for jeg spekulerer, hvis de fik sagt undskyld, ikke tilgivelse, undskyld, jeg gjorde dig uret, og jeg ved det godt, det er svært, og dit og dat, men jeg erkender, at jeg gjorde dig uret. Hvis den havde et magt i sig til at gøre forsoning mere ægte, eller at man kan give slip på den. For hvad jeg vil sige med de tre eksempler, som jeg har talt om med ægteskab og familie og arbejdsmæssigt, det er, at man kan ikke gå videre, fordi man har svært ved at give slip. Altså, måske den, at det bliver sagt og hørt, gør det nemmere. Det er måske et ordens magt, gør, at man kan
altså,
give slip.
Altså, hvem tænker du på at give slip her?
Den, der bliver spurgt, for eksempel min veninde, hendes mand var utro eller gjort et eller andet. Så hvis han har sagt de ting, jeg ved, at jeg sår dig. Jeg beder ikke om undskyldning på den måde, eller tilgivelse. Jeg ved, at jeg sår dig. Jeg ved, at det er svært, men sæt ord på den. Ikke komme en, det vil aldrig ske mere. Ikke den.
Ja.
Så, og den anden på arbejde. Hvis hun fik det, hvis den var bekranket, fik hørt. Jeg spørger mig selv, vil det have hjulpet hende for at give slip på den, og tage imod den anden nye version af at være sig selv på. Det er det samme, det er nye version, du vil gerne være. Det er derfor, du beder om tilgivelse. Det er derfor, du åbner din mund forhåbentlig. Så det er den der, jeg ved den ikke, hvis det er ordene smagt, der kunne hjælpe for at give slip.
Det er helt sikkert nogen, der er, og jeg er jo også tilbøjelig til at sige, jamen det tror jeg spiller en rolle. Det tror jeg spiller en væsentlig rolle. Og jeg synes, det ligger, hvad skal vi sige, hinsides. Det ligger ikke, det har ikke så meget med tilgivelse at gøre. Det har noget at gøre med, altså ligesom at, som vi også har været inde på før, ligesom at sige til dig, jeg ved, at jeg har gjort dig ondt.
Det er
og altså, det er det selvfølgelig dig, der fortæller mig, hvor ondt det har gjort. Mm. Det ved jeg ikke, men jeg kan jo, jeg ved, at det var forkert, det jeg har gjort. Er det da klart, at der kommer der pludselig så en anden type møde mellem nogle personer, som jo egentlig på sin vis ligger på en anden side. Måske er det også lidt det, som Abraham nævner, når han siger, det er dig, Abraham, når du nævner, at der er altså to fædre, der ser. Vi snakker ikke om, der er nogen, der tilgiver nogen. Vi siger, at vi er i nogle situationer, der er låst fast, men vi skal genopbygge, vi skal opbygge, vi skal snakke sammen, vi skal sige, du har gjort, jeg har gjort dig, vi vil ikke have, at vores børn gør hinanden ondt. Det er ligesom om, at de når en anden niveau i en kontakt. Og det, jeg synes, det for mig, at har det...
Jeg synes, den storhed, den generositet i denne historie, du har set den på film, Abraham, eller...
Nej, vi var i København her og holdt...
Ja, de har holdt en oplæg, for jeg har læst interview på det israelske avis om den, da det lige begyndte. Og det var en stor art, at man hiver sig op af den smerte, og kan se den anden smerte, og møde det hen, hvor vi har noget til fælles. Vi har begge to har mistet en familiemedlem. Kan vi stanse den? kan vi stanse, der ikke flere familier, der mister deres børn i den der meningsløse konflikt. Mm-hmm. Så det kræver en både at sætte ord på,
men mest handling.
Men hvis han ikke har sagt ord,
hvis
han ikke i tale sætter den, at sige, jeg vil ikke gå videre med mit liv med had. Der er ikke nogen, der vil bringe mit barn, min datter tilbage, efter den tragisk, eller min søn tilbage. Så derfor, jeg vil prøve at finde en ny vej. Så der ligger en italesætter. Ja.
Det gør der, og jeg synes også, der ligger noget meget personligt, altså fra den far til far til søn til far til søn. Ja. Altså det er det, hvor vi, når vi lige, og det stemmer meget godt med alt det andet, som vi lige har snakket om, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre. Altså hvor kan man ikke, hvor bryder man ind i nogle helt andre ordner, og hvor bliver det ligesom menneske til menneske? Og det synes jeg, der er et godt eksempel.
Vi kan, vil du vel, det er en af de ting, som måske kan vi tage en musik til den, og det er glemmer du, fordi det er så svært at glemme. Og folk husker de ting, og den piner ind. Og vi selv, det er sådan en banal, men det er så rigtigt. Så husker jeg. Glemmer du, så husker jeg. Og det er, hvis vi finder den, hvem er det, der sang den?
Det er oprindeligt Lille Riel.
Ja, rigtigt. Ja. Fordi jeg har hende, og jeg vil gerne have haft hendes sang. Ja.
Men det er ikke hende, du har med?
Jo, jeg har hende med. Sådan en gammel, indspilling. Som
hun synger jo vidunderligt.
Ja,
så vi finder hende frem.
Hun er ved at være der.
Og jeg har også fundet ud af... Værsgo. Bagefter, det kan godt være, vi får tid til det næste.
Glemmer du, så husker jeg nu på. Alting brast, men det gør heller ikke skud. Min nonne har jeg da lov at have. Dem kan du aldrig, nej aldrig tage. Husker du glæder, som vi sammen fandt. Husker du de tanker, som os sammen fandt. Hver en gang og hver en time har jeg talt. Glemmer du, så husker jeg alt. Livet er kort, skuffes man. Livet vis og drejer sig, man mødes og skilles. Først en lys og dejlig leg. Ak, så får man hver sin vej. Jeg er gået fra dig nu, skøn. Derfor siger jeg til dig, glemmer du, så husker jeg nu. Alting brænder, men det gør heller ikke skud.
musik. Og så er vi tilbage igen.
Ja, og så har jeg igen et spørgsmål til Pernille her. I er så dygtigt til at svare, så fortæl mig lidt. Hvad siger det jødiske religion om i forbindelse med Yom Kippur, hvor man skal tilgive, sig selv eller det andet, tilgive de andre og tilgive, hvordan er det nu, fungerer? Åh, du må vide om det.
Nu skal jeg...
Det er dig, der er vores jødiske ekspert.
Jeg er ikke ekspert, men jeg synes, jeg har beskæftiget mig med den, fordi der er masser af modsætning, som jeg synes, det er både menneskeligt og spændende. Og de relationer, man har til hinanden. I jødom er menneske til menneskes relationer. Når de er hensigtsmæssige, så er Gud amal. Det er Shrina. Det er helion. Og når mennesket er ikke god ved hinanden, mennesket ikke behandler hinanden ordentligt, så Shrina forsvinder. Så hele den tankegang om tempel, som er huset for samvær med mennesket over her, ja, den har ingen mening, hvis vi ikke er i fred med hinanden. Så det er en meget vanskelig forudsætning, at hvis vi skal være i fred med hinanden, når vi har svært ved at være i fred med os selv. Og den første, der er første historien, hvor svært det er at være i fred med sig selv, det er Kain og Abel. Og den er faktisk grundlæggende historie for vores besværlighed med at være sammen med hinanden i familier. Det er en god start på en familie, idyl, to sønner, og så den, der er misundelse, og der er drab. Mere dramatisk kan det ikke være. Så i Yom Kippur, hvor her har givet os en begivenhed, en mulighed for at forberede på en stor dag. Det er den største dag i jødom. Den er mere en shabbat. Så derfor, når det falder på Shabbat Yom Kippur, så holder vi den. Og faktisk, når vi faster, det er ikke en straf. Det er en mulighed for at være i en ren forhold. Gå ud over den. Du skal spise rigtig godt, så du skal ikke lide sådan. Du skal rigtig spise en ordentlig måltid. Hvis du ikke spiser en ordentlig, det er ikke en slankekur. Det er et ordentligt måltid, så det kan bære dig en hel dag, hvor du kan være i dialog med dig selv og med din omgivelse. Men du kan ikke komme til denne dag, før du har sagt undskyld. Og det har vi Kol Nidre, som er så smukt. Det synes jeg ikke, den der musik til Kol Nidre musik. Så alle de løfter, du har givet, går bort. Du bliver fri fra den. Men den vanskeligt, det er forudsætning for at være i fred med sig selv. Det er at være i fred også med omgivelser og omvendt. Dine tanker, mine tanker om den anden. Og det er ikke altid gode tanker, vi har om den anden. Nogle gange vil vi gerne også... Det kender vi. Det er vilkår til at være mennesket. Så, vi har en hel måned til at forberede Rosh Hashanah. Start et år på en ordentlig måde. Og i den måned, der er mange ritualer. Og jeg fortæller, det hjælper ikke ret meget. Det er en øvelse. Nogle gange det går der mester, og nogle gange det er bare øvelse for øvelse. Og så der er selve Rosh Hashanah, og så det er Rosh Hashanah, det er nytår, med al den dejlige fællesskab, og det er også meget, meget svært at være sammen i fællesskaber. Det er ikke kun på Shabbat. Det er ikke Shevet Ahingam Yachad, hvor er det dejligt at være sammen. Det er dejligt, når den virker. Det er nok forfærdeligt. Det er ikke kun i jul og i nytår, vi hører om masse. Og også alle de ballader, der er i weekenderne i København, det er i weekenderne. Det er, vi skal være sammen, og så bliver den ikke lige den, som man ønskede. Så det er en grundvilkår, er svært at være sammen. Og vi er afhængige af hinanden. Så, hvad så? Hvilken mulighed vi har i denne Yom Kippur, inden vi når derhen, det er at sige undskyld til hinanden. tænke, hvem vi har været, har tænkt ondt. Og vi kan mærke, at der ikke er kemi, som man siger i dag.
Eller har gjort ondt, jeg har ja, tænkt ondt, jeg gjort ondt, ja. Mm.
Så du har en chance. Du faktisk har hver år, du har en chance. Mm. Til telefon, til en blyant, skrive, sig undskyld, skrive mail. Du kan gøre mange, mange ting. Det er svært. For vi skubber den, og vi vil helst ligesom de små børn, der gider ikke at sige undskyld. Det har vi også. De andre har også gjort noget, så han skal være først, eller hun skal være så. Og hvorfor det er mig? Og også holde hende fast ved den. Så det er ikke nemt. Så Abraham, jeg tror ikke, jeg kan glæde dig ved at sige, at i jødom har vi en patent på en tilgivelse og forsøgning, men vi har en mulighed. Vi har en
men vi har et helt, hvad skal vi sige, system, der hedder, ja, altså ja, nogle rammer, sat nogle rammer op for, og det er det ritualiseret, og det ja, spiller.
Men jeg vil sige, at det, personligt har jeg fået meget glæde af det.
Ja.
Fordi jeg gik på arbejde med gå hjem med ikke jøder. Og hver, jeg tænkte, og jeg, hvem skal jeg sige undskyld? Det er dem, jeg lider af en masse mennesker. Og bare den, at jeg skulle sige undskyld til dem, det var forbavset for dem, at de ved sig. Jeg siger undskyld, hvis jeg behandler dig ikke ordentligt.
Jamen, du er den søde. Nu holder jeg dig lige fast.
Mm.
Du er den. Fordi den er jeg.
Jeg vil sige, det har du, det har du så godt for mig.
Jamen,
ikke
prøv,
for
nu går jeg meget personligt til værks. Ja. Fordi for at stramme det lidt.
Ja.
Jeg siger undskyld, hvis jeg har
Nej, jeg siger undskyld. Ikke kun hvis.
Er det undskyld, okay? For ja, det var det,
jeg
du kom til at sige.
Nej. Jeg siger undskyld, når jeg har gjort i løbet af år, og jeg forklarer. Jeg er gået ind til en forsoningsdag. Og jeg ikke fortalte det, jeg ved ikke, hvor det går ud på, men jeg øver mig på dem. Og jeg øver mig 1 år, 2 år, 3 år. De sidste, dem der har været fast personale, så de var klar over den. Og de siger, jeg tilgiver, siger, hvis I ikke tilgiver mig, så min skrift siger, efter 3 gange, jeg har sagt det, når du ikke tilgiver mig, så det er din skyld. Det er op til.
Det er pres.
Det var en afpresning.
Det var afpresning.
Men det var fornuftigt, det var godt.
Men jeg havde en skrift på den, at det er den rigtige. Du ser lige nu, at der er en ramme. Og den ramme har faktisk givet mig styrke. Ikke kun at gøre det på arbejde, men også gøre den derhjemme. Ja. Og jeg vil ikke sige, at det var nemmere derhjemme, end der var på arbejde. Fordi man skal lade rigtig tage sig selv sammen.
Ja, men fordi man skal jo også ligesom begrunde og fortælle, og det er nu igen det på dig, hvad du siger, Hanna. Fordi det er så afsindigt vigtigt, at man udtrykker tydeligt, hvad det er for en handling.
Ja.
Man ændrer og gør anderledes, og man ved, at man har begået, hvor man har begået en eller anden overtrædelse.
Jeg husker, min mand siger til mig, da jeg begynder at øve op derhjemme. Det er nogle år tilbage. Må jeg vide, hvad er det præcis, du siger?
Hvad siger du?
Præcis. Sig mig præcis. Hvem mener du, jeg skal være tilgive dig? Og så står jeg... Kan han være så sådan krævende i denne, inden jeg har taget mig selv sammen og sagt den, som rituel skal siges? Men det var ikke nok. Og så kunne jeg sige, at det er... Men det er en god leg. Og jeg vil sige, at jeg vil gerne lege hele mit liv.
Jeg synes, det er en god øvelse, vil jeg sige. Jeg er enig med dig.
Øvelse,
ja.
Det er en super øvelse.
En fremragende øvelse.
Lege også en det olympiske lege, det er meget
men det kan jo nemt blive et rituel, som bare sådan heller ikke betyder noget.
Men du ser, han har fastholder mig.
Ja, det, ja. Ja, ja.
Og jeg så, at mine børn har tændt en meget bogstaveligt.
Mm.
Og til i dag, de ringer for at sige, moren, jeg ved det godt, en gang imellem, jeg var sådan og sådan. Og den, jeg synes, det er smukt, når de går den igen, også til i deres indbyrdesforhold.
Yeah.
Det synes jeg er smukt, at jeg kan høre, at de overvejer, hvad skal de sige, skal de bruge den lejlighed for at være ordentlig menneske, eller ordentlig med sig selv.
Det har de jo lært hjemmefra.
Håber jeg.
Jamen, det er det, jo, det er jo eksempel.
Jeg siger, det er så svært at være i olympiske lege. Min veninde, min søster sagde, jeg holdt op med...
Men jeg siger undskyld.
Nå, ikke hvad siger undskyld, men hun sagde, jeg holdt op med de, alle de ritualer, fordi jeg gider ikke være i det olympiske plan. Jeg går ned til almindelig plan.
Okay.
Men jeg synes, at det er godt. Jeg synes, det er godt, at når din mand holder dig fast i, når ritualet bliver lidt hult, som Hanna ville have sagt, og som jeg også er enig med Hanna i.
Ja.
Og det med det hule, kan man så sige, det er jo lidt interessant. Nu tager jeg lige en lille svip over til. Jeg ved ikke, om det, jo, det har vi snakket om før. Det var den der gang, hvor Løkke Rasmussen, det var, jeg tror, jeg sidste gang,
vi sad sammen. Ja, vi snakkede om den, ja.
Fordi der virkede det jo præcis så hult, som det overhovedet kunne være. Og det er så sjovt, fordi de her personligheder, eller når en det er lige så godt være en Helle Thorning, eller en tredje, eller en fjerde,
du kan tage dem
de alle sammen. Politikerne er meget... En, som jeg ikke har hørt gøre det endnu, som virker meget... Nu skal vi måske ikke snakke politik
med
han virker meget værdig og ordentlig og solid. Det er Manu Sareen. Jeg synes, han virker, som om han ikke... Det synes du ikke. Jeg synes, han har en eller anden tilgang, hvor han virker, som om han kan stå inden for det, han siger. Men jeg kender ham ikke bedre end det.
Mm. Hvordan har
du siger, vi snakker jo ikke politik.
Nej, vi snakker, hvis du siger det bare, fordi det gør vi så ikke. Fordi jeg vil mere sige det igen med undskyldninger. Jeg har ikke hørt nogen undskyldninger endnu. I det øjeblik, jeg begynder at høre undskyldninger, så tror jeg, jeg vil synes, at det var lige så hult som alt det andet.
Mm.
Fordi det er et eller andet med, hvad skal vi stille op med en undskyldning? Hvad skal vi stille op med et forslag om tilgivelse? Og jeg vil godt vende ind igen på den her med, hvad skal vi, hvor kommer det fra?
Jeg tror nok, at den der, at hvis vi skal sige hele den samtale, hvis vi skal afrunde den, så vil jeg sige, at selvfølgelig, der er meget sårbar, hvor meget værdi man lægger ind i både ordene, i begreberne, og ned på jord. Det handler om, flere er det gode. Og det flere er det gode, der kan tage, at den mindsker det dårligt. Det vil sige, flere er overskud. Og hvad giver overskud? Det er næste kærlighed. Det er kærlighed, det er både på denne sang, vi har hørt, og på det er, hvorfor synger vi så meget om kærlighed?
Ja.
For jeg tror nok, der ligger en positiv...
Jeg er enig med dig i, at det er rart med den kærlighed. Den er næste
kærlighed.
Men jeg
faktisk
synes
en
også, at for mig er det ligesom meget med en ansvarlighed, en tilstedeværelse, en forholden sig til hinanden. Også når det ikke altid har noget med kærlighed at gøre, men det kan være, at vi er over på... Altså, jeg ved, hvad jeg gør, når jeg gør det her til dig, eller jeg ved, når vi snakker om det her. Det, jeg ved ikke, om det er kærlighed, hvis man... Der er sikkert mange, der vil kalde det en form.
Jeg vil kalde det kærlighed.
Men det bliver igen måske lidt for... Jeg bliver bekymret, hvis det bare får en overskrift. Vi skal have det i, fordi så ved folk ikke rigtigt, hvad det er, og man kan ikke leve op til det. Så jeg vil hellere have, at vi siger, jamen, når vi er sammen, så hvis der er et eller andet, jeg vil sige til dig, jamen, så siger jeg det, eller jeg holder fast i dig, indtil jeg har fået det ordentligt at vide. Ligesom din mand siger, det dur sgu ikke, når du siger det på den her måde. Hvad er det for noget? Det holder ikke en gang til.
Ja.
Og du kan sige, hvad siger du? Pludselig kommer der jo en fantastisk... Og det er
inderlighed.
Ja, inderlighed.
Respekt for hinanden.
Respekt
for
hinanden.
Ja. Jeg tror nok, jeg har fuld respekt for kærlighed, og jeg vil gerne have kaldt det kærlighed.
Godt. Så det var den, du fiskede.
Ja, jeg vil fiske.
Den slutter vi af med. Så vil jeg lige sige, så slutter vi af nu her, så ender vi med at kalde det kærlighed. Og hvad vil du så sige her? Farvel og tak for i dag. Jeg synes, vi har gjort det, hvad vi kunne.
Jeg synes også, det har været spændende, jeg har været med til. Ja, det har det. Og jeg håber også, I derude har fået lidt input.
Jeg har et spørgsmål, vi fik.
Nå, igen?
Det er aldrig et spørgsmål, jeg har.
Nå.
Hvad er det for noget spørgsmål? Jeg siger, hvordan kan det være, at Danmark skal sige undskyld til Vesten? Kan du høre det? Nej, det er for sent nu. Jeg ved ikke, det er til næste gang.
Nå, okay.
Men det er et, bringer den anden med.
Vi til de vestindiske øer, hvorfor
siger,
Danmark skal sige...
Vi skal slutte, så siger vi undskyld til vores lytter, at de må undvære os til næste gang.
Det siger vi undskyld for, og i hvert fald også til, at Danmark skal sige undskyld, men det kan vi jo ikke blande os i, men vi er ikke Danmark, men du har ret. Det er en stor, for det er et nyt en gang til. Det er rigtigt, den kan vi næsten vare en gang til.
Og så kan vi jo bare sige vær mod andre, som I vil have, de skal være mod jer.
Ja, eller lad være med at være mod andre, som du ikke vil have, de skal være mod dig.
Det kan du også sige.
Her kommer han.
Tak for i aften.
Tak for i aften. Se hvordan han siger det.
Lang tid siden, der sad jeg en nat og skrev en simpel sang på tre akkorder. Og den fik ret hurtigt egne ben at gå på og forsvandt ud af bagdøren, og så har jeg rendt i røven af den lige siden. Det var en kærlighedssang. Og som enhver kærlighedshistorie, så havde den et forspil og et efterspil. Og forspillet, det lød sådan her. La 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 la
så kald det lige, hvad du vil. Fortæl mig ikke, hvad jeg skal op. Fortæl mig om dig selv, hvis du tør. Giv mig frit valg og giv mig et hjerte, jeg kan røre. Giv en chance, vil jeg tale, før du går. Det du fortiger, slet ikke chance for. Kald det kærlighed. Kald det lige, hvad du vil. Wow, wow. Der findes ingen ord. Ingen ord, der isler til. Så kald det lige, hvad du vil. Må jeg høre jer fra i sammen? To kan overleve næsten alt, undtagen det, der aldrig rigtig blev fortalt. Tag mig ikke som et gissel, tag mig helt og ikke halvt. For at elske rigtig skal jeg være nøj. Den drøm, der kun forbliver en drøm, den er en løgn. Kald det kærlighed, kald det liv, hvad du vil. Singing or being out.